raamatutund .
tere , head Pereraadio kuulajad , minu nimi on Külli Kuusk ja mul on väga hea meel , et te olete jälle meiega . kui me alustame nüüd uut hooaega Harta raamatutunnis ja nagu ka eelmistel hooaegadel , nii on ka nüüd oodata põnevaid kohtumisi huvitavate inimestega ja nende mõtetega raamatutest , mis on siis ilmunud kas nüüd just hiljuti või juba mõnda aega tagasi . ja mitmed raamatud on praegu juba töös ja raamatu aasta tõotab Karismaata ministris tulla vägagi vaheldusrikas ja põnev . aga meie selle aasta esimeses saates räägime juba ehk tutvustamist mittevajava autori John Bevere'i ühest järjekordsest menuraamatust ja selle nimi on Katte all , alapealkirjaga Kaitstuse tõotus tema meelevalla all . ja külaliseks on täna stuudios Rutt Lukas . tere , Rutt !
tere , Külli !
ja räägi kõigepealt paari sõnaga endast , kaua sa juba oled kristlane olnud ja millega sa praegusel hetkel tegeled ?
tere siis ka kõigile raadiokuulajatele , minu nimi on Rutt Lukas ja kes ma olen ? võiks öelda , et ma olen kahe lapse ema , ühe mehe abikaasa , oma igapäevatööd teen ma lasteaias , ma olen lasteaia juhataja ja kogudus on mul Harta kristlik kogudus . ja kui nüüd Külli ütles siin , et kaua sa nüüd usklik oled , kaua sa päästetud oled , et siis ma tänaseks päevaks võin öelda , et on 20. aasta kukkunud .
Vau , see on väga pikk aeg juba .
ta ei tundu tegelikult nii pikk , et kui sa arvutama hakkad , et siis vaatad , et vau , et juba 20 aastat . et tegelikult need sündmused on see päästmise päev ja need sündmused , mis pärast seda toimusid minuga , on nagu kogu aeg hästi värskelt meeles , nii et tegelikult ta ei tundu pikk .
aga lähme siis nüüd kohe raamatu juurde . Bevere'i raamatutest oleme me siin Harta raamatutunnis ennegi rääkinud , et see pole esimene Bevere'i raamat , mida me Pereraadio kuulajatele tutvustame . me oleme Harta raamatutunnis rääkinud tema raamatutest nagu Võit kõrbes ja Lõpp hirmule . ja nüüd siis vaatame veel ühte menuraamatut Katte all . enne kui raamatu lugemise muljetest ja sisust räägime , et küsin ma sinu käest , Rutt , et mis kokkupuuteid sul üldse Bevere'i teenistusega äkki on olnud , kas on olnud või on ainult see raamat ?
otseselt mul tema teenistusega ei ole jah , muid kokkupuuteid kui nüüd tema raamatute läbi , et see on jah see , mille kaudu ma olen nii-öelda teda tundma õppinud .
aga Bevere'i teenistus tegelikult iseenesest peale raamatute on väga suur ja me oleme seda eelmistes raamatutundides ka rääkinud , ehk ma põgusalt natukene veel mainin , et ta on tänaseks täiesti ülemaailmse mastaabiga ja teenistuses on nii tema ise kui tema naine Lisa Bevere , kellel on hästi väeline naisteteenistus , kes teenib just selliseid ka naisi , kellel on võib-olla raske minevik ja aga mõlemad nad kirjutavad raamatuid ja need on kohe bestselleriteks muutunud . ja nad on teeninud ka kuulsa evangelisti Benny Hinni alluvuses noorte pastoritena ja sellest perioodist on tema raamatutes tihti ka juttu . Neid lugusid on tal pea igas tema raamatus . Bevere'i raamatuid on tõlgitud juba pea 60 keelde ja eesti keeles on ka ilmunud väga mitmed tema bestsellerid nagu Jumala kartus ja Saatana sööt , Tule Jumala ligi . sellest viimasest ma loodan ka peatselt ühe saate teha , sest see on ka väga oluline teema ja väga väeline raamat . ja ma ei saa küll kuidagi tema raamatuid liigitada , aga väga mitmed nendest ikkagi räägivad sellisest Jumala ligiolust ja aukartusest ja intiimsusest Jumalaga . et see oleks tegelikult üks tüüp või üks suund , kuidas Jumal teda kasutab . ja siis on tal sellised teist tüüpi teemad , mida ta siis käsitleb , need on sellised saatana lõksud ja mis ta kristlaste teele toob ja sellised manitsevad ja korrale kutsuvad ja hoiatavad raamatud tegelikult üsna ebapopulaarsetel teemadel nagu meelevallale alistumine ja pahandumine ja solvumine ja et ka selliseid lihalikke teemasid ta käsitleb ja kutsub Kristuse ihu korrale. Aga kuna need kõik on ikkagi saanud bestselleriks, siis viitab see ikkagi sellele, et Kristuse ihu võtab tema manitsuse siiski vastu ja parandab meelt ning läheb Jumalaga väliselt edasi. Et see katte all on ka just selline teist tüüpi selline manitsev ja hoiatav ja sellisel üsna ebapopulaarsel teemal nagu alistumine ja sõna kuulmine. Et mis muljad sul selle raamatu puhul kõigepealt esmalt tekkisid?
Kõige esmalt võiks öelda, et kui ma seda lugema hakkasin, siis oli seal päris mitmeid võibolla selliseid mõtteid, mida on juba oma kristlase teekonnal mõtisklenud või on üksed asju ette tulnud. Samas oli seal muidugi ka selliseid asju, mis panid taas ja taas just nagu ise endasse vaatama ja et millised on nagu minu suhtumised, mis moodi mina käituksin teatud olukordades, et selles mõttes on raamat, mis siin paneb ka ise endasse süüvima.
Mina tundsin ka seda, et iga lehekülge lugedes pidin meelt parandama, et see oli nagu selline väga paljuski ma tundsin ise ennast nendes asjades ära, mida Bever manitseb ja hoiatab, mille eest, et tunduvad küll sellised pisi asjad, aga nendest pisi asjadest kuhjuvad sellised halvad harjumused ja need viivad eemale siin Jumala ligialust, et minu mulje oli samasugune, et ma väga palju parandasin tegelikult meelt, kui ma seda raamatut lugesin.
Täiesti nõustun sinuga, et see raamat ongi minu jaoks oli selline väike teekond, käsitledes just selliseid teemasid nagu meelevald, meelevalla alt väljumine, sõnakuulmatusse sattumine, siis sealt sõnakuulelikkusele üleminek ja lõpuks siis ka sellised teemad nagu allaheitlikus ja alistumine, et ta käsitleb just selliseid teemasid, ma arvan, et mida sa nagu igapäevi tahaks väga kuulata ja samas see nagu astub sulle kogu aeg varba peale, aga lõppkokkuvõtteks, kui sa selle raamatuna sulged, siis tegelikult on sees selline hea tunne, et sa oled saanud nagu selguse teatud asjades, sa oled Jumalaga asju korda ajanud ja et sul on sees rahu. Et see on hästi hea asi.
Ja see raamat koosnebki kolmest osast ja nagu sa ütlesid, ta on ikkagi üsna tihe ja mahukas, et ennem kui me siia tulime, me just sinuga rääkisime, et see on niivõrd kihiline ja niivõrd sisutihe, et me kindlasti ei jõua kõiki neid tahke ja nüansse siin täna kuulajateni tuua, sest me lihtsalt ei jõua kõigest rääkida, millest siin raamatus juttu on, et siin on ka, ma mainisin, et meelevallale alistumisest, siin on nii perekonnast, laste kasvatamisest, abielust, samas maksude maksmisest ja poliitikute taga rääkimisest, kui samas lihtsalt patust ja meelevallast, et samas see on väga huvitav, et ta tegelikult ikkagi paneb, nagu Bever ikka, ta on väga hea õpetaja, et ta paneb aluse, alustab aast ja oostab Aadama ja Eeva pattu langemisest, seletab ära, mis on patt ja siis läheb niimoodi, paneb kiht kihi peale, et siin on väga palju informatsiooni ja seda me kõike ei suuda Rutiga siin täna lahata, aga me räägime teile, head raadiokuule, et sellest, mida Jumal meile on selle raamatu läbi lihtsalt rääkinud ning tekitame huvi, et igaüks kindlasti leiab sellest siin midagi. Aga siis raamat koosneb kolmest osast. Esimene osa tutvustab just seda mõistet katte all olemine. See on siis selline lühikene ja sissejuhatav osa ja seal räägib Bever pika loo oma elust ja just, et seda mõistet katte all olemine illustreerida. Ja teise osa pealkiri on Jumala otsene katte ja selles keskendutakse siis teemale, mis on patt ja mis juhtub, kui ollakse sõna kuulmatu. Ja kolmas osa keskendub siis Jumala kattele ja ta räägib sellisest Jumala poolsest osast ja meie ja Jumala omavahelistest suhetest. Aga kui ma just mainisin, et see on niivõrd sisutihe ja kõikest me ei jõua rääkida, aga kuskilt me peame alustama, siis äkki ma annangi selle suuna sulle, et sina valiksid, kuhu poole me läheme, et küsiks siis äkki niimoodi, et mida Jumal sulle selle läbi kõigepealt näitas või ilmutas või mis teema sinu jaoks siit oluliselt esile kerkis?
Kõige esmalt, kui keegi selle raamatu kätte võtab, siis sa siin nimetasid ka seda Aadama ja Eeva lugus. See on teema käsitlus, mis annab tegelikult sulle palju sügavama pildi sellest, mis tegelikult juhtus seal. Just nimelt ta näitab seda, et me kasutame küll, jah, seal oli see pat ja patu langemine, aga tegelikult see sügavam põhjus oli see, et nad astusid välja Jumala meelevalla alt. Ja ta nagu valgustab seda poolt rohkem. Ja kindlasti see on väga põnev lugeda. Aga mis minu jaoks olid muidugi need põhilisemad kaks sõna, need sõna kuulmatuses käimine ja sõna kuulelikkuses käimine. Et miks just need kaks sõna, et võibolla see on mõjutatud päris mitmest asjast. Esiteks ka arvestades võibolla seda aega, kus me elame ja arvestades ka Eesti nii-öelda poliitikat üldse. Et see sõna kuulmatus on selline asi, mida me võibolla ei saagi teinekord aru, et me oleme astunud sõna kuulmatusse just nimelt sellega, kui me räägime oma juhtidest alba. Kui me nii oma valitsuse riigijuhtidest kui ka oma koguduse juhtidest või inimestest, kes on meist kõrgemal positsioonil. Et minu jaoks oli seal päris palju selliseid punkte ka, kus ma nägin, et kui kerge on see libastumine ja kui kergesti sa võid sattuda oma teatud mõtete ja sõnadega tegelikult sõnakuulmatusse. Ja võibolla ka see, et näide võibolla minu enda elust, aastaid tagasi, mis moodi siis mina tegelesin teatud probleemiga, mis oli tegelikult võibolla osaliselt põhjustatud ühe jumalasulase poolt, tema käitumise poolt, tema otsuste ja asjade poolt. Ja ma nii mäletan, et esimesed mõtted olid sellised hukkamõistu mõtted, mis mul tulid tema kohta ja et kuidas te ikka niimoodi sai käituda ja kuidas te ikka sellised asju sai teha. Siis ma olin nagu jumala ees ka ja rääkisin, et noh, et ikkagi inimene, kes nii palju teisi inimesi mõjutas ja tegelikult ta liikus pühas vaimus, tegi tegelikult tema teenistus abistas paljusid ja et kuidas siis sellised libastumised ja sellised möödapanekud ja ma palvetasin, ma mäletan tookord ja noh, see ei annud nagu rahu mulle. Ja siis üks vaikne hääl mu sees lihtsalt ütles, et tead, Rutt, sina ei ole see, kes kohut mõistab. See ei ole sinu asi, et sina vaata, et sinu tee on sirge, et sina käid oma rada minu ees õigesti. Ja minu jaoks piisas sellest lausest. Ja pärast seda, et kuiga on tulnud tulevikus ette sellised mõtteid, et noh, kuidas nii või noh, sellised hukkamõistu mõtteid, et siis absoluutselt koheselt mul tuleb see meelde. Vaata, et ma ise käiksin õigel teel, et vaata ise ennast, et minu asja ei ole kohut mõista ja ka John Bevere siin raamatus väga hästi toob mitmete erinevate näidetega just nimelt seda välja. Et meie ei ole kohtumõistja, et Jumal on kohtumõistja. Et meie asja on aksepteerida seda juhi positsiooni. Ja selles suhtes ta on tõesti väga hea raamat, kui nii öelda, sest noh, tegelikult ta teeb haiget ja ta võibolla astub sul tõesti su arvastele, aga ta on pikas perspektiivis sinule endale hea. Ja noh, muidugi sealt see välja tulemine sõna kuulelikkuse alla ja ta näitab jällegi näidete varal, kui hea on see, kui sa käid sõna kuulelikkuses ja kui hea on see, kui sa vaatamata vahel ka võibolla ebaõiglastele otsustele ja sa näed ikkagi, et aksepteerin juhti, ma ei vaata sellele, kas see otsus nüüd oli just minu meelest õige või ei olnud, aga austan seda ametit ja olen sõna kuulelikkuse all, et milline rahu ja õnnistus tegelikult sellele järgneb, et seda on nii hea lugeda, sest see jällegi omakorda kinnitab sind.
Mm-hmm. Siin ongi vist paslik nüüd äkki lugeda ette siit üks näide just, mis mulle endale ka väga meeldib, kus ta räägib sellest Clintoni loost, et me kõik teame, mis seal Valges majas toimus ja missugused skandaalid ja mis seal kõik lahti läks. Siis selle sama loo toob siin John Bevere oma vaatepunktist ja ka samas toob siia sisse sellise jumaliku mõõtme. Ja ma loen selle ette. Kui president Clinton 1992. aastal ametisse valiti, siis ma olin 3 päeva masenduses. kuni Jumal minuga tegeles. Ta näitas mulle täiesti selgelt, keegi ei saa ametisse ilma tema teadmata ja võimul olijad on tema määratud. Kui see oli selgeks saanud, hakkasin ma keskenduma meelevallale inimese peal, mitte tema isiklikule elule. Seda teinud, leidsin ma oma südames, et seal kasvab siiras armastus selle juhi vastu ja ma soovisin, et ta oleks vaba ja kõnniks tões. Ma usun, et sama toimus ka Risti ja Johannese südames Heroodese suhtes. Kuigi ta rääkis karmilt, nägi ta seda korrumpeerunud juhti siiski Jumala südamest lähtuvalt. Seepärast Jeremia nuttiski nende pärast, kellega ta niivõrd rangelt oli rääkinud. On neid, kes räägivad legalistlikust vihaküllasest südamest ja on neid, kes räägivad isanda korrigeerivat sõna kaastundest põlevaist südameist. Isandat vihastavad need, kes otsivad vigu ennast õigustava ja kohtumõistva suhtumisega. Ma olin selle tunnistajaks president Clintoni suhtes mitmes koguduses. Enne kui jätkame, lubage mul korrata, et ma ei hääletanud Clintoni poolt kummalgi korral ja mu süda valutab kõige pärast, mida tema käitumine meie maal valla päästis. Kui ma 92. aastal reisisin, juhatasid usklikud mind tihti üht ultrakonservatiivset meest telerist vaatama. Tundus, et tal oli meie riigi liberaalsete juhtide kohta väga palju öelda, eriti presidendi ja tema abikaasa kohta. Ma kuusin järgnevaid kommentaare erinevates linnades igal nädalal. Nood innukad fanaatikud ütlesid, sa pead seda meest kuulma, ta paneb täpselt pihta kõigele, mis Washingtonis toimus. Kuna ma usaldasin neid inimesi, siis ma arvasin, et ma pean seda inimest telerist vaatama ja kuulama, mis tal öelda on. Ma ei vaata televiisorit kuigi tihti, nii et möödus peaaegu 9 kuud enne, kui ma toda meest lõpuks nägin. Ma naasin pärast üht teenistust Kalifornias oma hotellituppa, lülitasin teleri sisse ja seal ta oli. Ta oli väga naljakas ja tal oli metsiklipp sees. Seejärel võttis ta käsile president Clintoni. Mulle jõudis kohale, et see oligi mees, kellest kõik olid mulle rääkinud. Ma olin elevil, et lõpuks seda kuulsat meest kuulsin. Ma istusin, et vaadata ja kuulata, mis tal öelda oli. Ma kuulasin 20 minutit, kuidas ta presidenti maha tegi. Ja teda kui jobu kirjeldas. Naljad olid üli lõbusad ja sõnad vaimukad, aga kogu see aeg oli mul sisimas haiglane tunne. Ma mõtlesin, mis on valesti? Kõik, mida ta räägib, on ju tõsi. Ta on pihta saanud meie presidendi liberaalsele meelelaadile. Ma seejärel küsisin, isand, miks on mu südames nii ebamugav tunne? Püha vaim vastas silmapilkselt, oma rahva ülemat ära sajata. Ja mulle meenus veelgi teinegi kirjakoht. Ma manitsen siis nüüd kõigepealt tegema palveid, palvusi eestpalveid, tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemate eest, et võiksime vaikset ja rahulikku elu elada kõiges Jumala kartuses ja aususes. Sest see on hea ja armas Jumala meie õnnistegija meelest. Ma oleksin nagu puuga pähe saanud. Jumal käskis meil austada, palvetada, eest palvet ja tänu anda nende eest, kes valitsevad. Ta käskis meil ka mitte nende vastu rääkida. Ta ei ole käskinud meil neid maha teha, kritiseerida, nendega sõdida või nende üle nalja visata. Kuigi telekommentaatoril oli õigus paljuski, mis ta rääkis. Kahest valest ei saa siiski kunagi õiget asja. Ma ei olnud niivõrd pahane mitte selle mehe, vaid usklike peale, kes tema sõnumist nii suures vaimustuses olid. Mis puudutab toda kommentaatori, siis ma pidasin teda kellekski, kes lihtsalt ei osanud paremini. Aga ma ei suutnud mõista, kuidas võisid usklikud tema sõnumit kuulutada. Kuidas nad kuningat taustasid? Jumal ütles, mida me kristlastena peaksime tegema. Palvetama, eestpalvet tegema ja tänu andma. Paulus ei rääkinud surmakaristusest, mis tabavad ainult neid, kes elavad erinevates seadusetuse ilmingutes, vaid ka neid, kes tunnevad head meelt neist, kes nõnda teevad. Et see oli siis Beveri adresseering sellele probleemile, kuidas me suhtume oma rahva valitsejatesse, nagu ta ütles, et Jumal on nad paika pannud ja Jumal teab, kes sinna otsa saab, et kõigel on oma põhjus.
Et tahaks siia veel juurde nagu lisadagi, et kui sa nagu tahaksid selle teema kohta veel sügavamalt teada saada, et siis tal on siin kohe ka välja toodud peatükk, kus ta käsitleb seda, et kas Jumal teab, kelle käes on juhtimine. Ja siin on ära toodud väga hea kirjakoht Roomlaste 13.1.2, mis ütleb siis nii, et iga hing olgu allaheitlik valitsemas olevaile ülemustele, sest ülemust ei ole muud kui Jumalalt. Kus neid on, seal on nad Jumala poolt seatud. Kes nüüd ülemusele vastu paneb, see paneb vastu Jumala korrale, aga kes vastu panevad, saadavad eneste peale nuhtluse. Et siin ta nagu põhjalikult veel käsitleb neid, et siviil kiriku perekonna sotsiaalvaldkonnas seda juhtimist ja juhtidele allumist ja et see on eriti ma arvan, et tänapäeva situatsioonis on kristlastel oluline teada just seda allaheitlikkuse printsiipi ja meelevalla austamist. Sest kui meie seda ei tee, et kes seda siis veel teeb, et seda austamatust on niigi igal sammul kuulda ja igal pool kuulda. Ma usun, et see on nagu asi, kus kristlased peavad mingi otsuse tegema.
Seda kindlasti ja kui mõtleme sellele, et meil seisab ees Eesti Vabariigis valimised
just.
Ja ka kui ma juba tundsin endas tekivad teatud ärritust, et juba see kõik on tegelikult õhus ja juba on oodata poriloopimist, siis sellega on nii kerge tegelikult kaasa minna.
Mm-hmm.
Aga tegelikult see on väga ohtlik, et meie suu ei peaks sajatama ja me ei peaks olema ühes killas pilkajatega, nii nagu Jumal hoiatab meid oma sõnas, vaid meie peaksime olema need, keda ta ütleb, et me oleksime eest palvetajad ja palujad ja tänajad ja kiitjad. Ma tean küll, see on raske, kui me vaatame inimeste vigade peale. Aga kui me suudame perekonnas andestada üksteisele, siis vaatame natukene laiemalt ja vaatame Jumalale tema sõnale, sest see on ka üks tema käskudest, see on tema plaanidest, et muidu me oleme ju sõna kuulmatud tema plaanile ja siis me olemegi automaatselt patus.
Mm-hmm. See oli huvitav, et ma ise enda pool panin tähele, et kui ma olin seda raamatut lugenud, et siis pärast seda hakkas palju kergemini tulema õnnistussõnad nii linnaosavalitsuse üle kui meie riigivalitsuse, kui Tallinna linnavalitsuse üle, kui ise enda ülemuste üle, et see tõsiselt teeb tööd sinu sees see raamat ja see sõna, mis siin jagatakse, et ta on selles suhtes väga, väga hea raamat.
Mm-hmm. Ja seda peaks kindlasti mitu korda lugema, et lugesin küll ja sellel hetkel Jumal tõi nagu mulle või püha vaim tuletas mulle meelde, et ma teen valesti, kui ma räägin halba meie linnaisadest või nurisen valitsuse pärast, siis jälle kogu see kriitika, mille meid ümbritseb, see jälle imbub sisse ja sa, ma jälle tabasin ennast mingisuguste selliste negatiivsete sõnade pildumises, et siis tuli jälle meelde, ai, et see on ju see, millest Jumal hoiatas ja, mm-hmm. ja mida me tegelikult ei peaks tegema, et see on asi, millega me peame kogu aeg tegema tööd. Üks väga huvitav asi oli see, mis ta siin esile tõi, et sõna kuulmatus muutub harjumuseks. Teed pattu, pattu ta defineerib kui seadusetust või Jumala plaanile mitte, ma olen käskudele mitte alistumist või mitte kuulamist, et sa teed pattu, ei kuula Jumala sõna ja siis sellest muutub harjumust. Ja siis teed järgmine kord, siis see muutub kergemaks ja lõpuks see sõna kuulmatus muutub harjumuseks ja kui see võib olla harjumus, siis me võime ju harjutada endale sellist head harjumust, et sõna kuulmine võib olla ka harjumus.
Mm-hmm. Ja allumine. Et ta selle patuga seoses ta toob veel välja, et see on nagu sõnakuulmatus Jumala meelevallale suisa, et see on juba sügavam asi, et kui sa ikka juba Jumala meelevallale vastu hakkad, et siis pole imestada, kui sa midagi head loota ei ole, et me peame endale sellest küll nüüd aru andma, et mida me tahame, kas me tahame käia õnnistuses, allumises, sõnakuulelikkuses või me tahame puksida muud kui vastu. Selles suhtes see raamat paneb tõesti ütlema ja saama seest teed otsusi seda lugedes.
Ja see raamat ongi väga ilusti üles ehitatud, kõigepealt natuke tutvustab ja siis läheb kohe, et teine osa on sellele, et mis on patt. Ta seletab selle ikka üksi pulgi ilusti lahti ja ütleb siin, et kogudus kaldub patu definitsioonist tihti kõrvale ja me ei mõista selle tõelist tähendust. Et klassikaliselt, mis me mõtleme, patt on see, et kui
paned rikkud
abielu, mõrvad, tapad kellegi ära, ja varastad, valetad, et paned suitsetad ja nii edasi, aga me unustame tihti ära, et see on ka vihastamine, andeks andmatus, selline, mis
veel? Aupaklikkuse puudumine, austuse puudumine.
Ja siis, et siis ta toob veel selle, et sõnakuulmatus on see veel kõige suurem patt, et kui Aadam ja Eva langesid, siis neil ei olnud abielu väliseid suhteid, nad ei löönud kedagi maha ja nad ei tõmmanud kanepit, vaid mis nad tegid, et nad ei kuulanud Jumala sõna ja sellest tuli patt. Ja siia patu juurde ma tahan tuua veel ühed tema nii-öelda karmid sõnad, kus ta ütleb siin. Ma ei saa mööda minna tema teistest vastavatest väidetest. Ühe neist võib leida Matteuse evangeeliumist. Mitte igaüks, kes minule ütleb, isand, isand, ei saa taeva riiki, vaid kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. See väide tühistab meie üldise arusaama ja definitsiooni sellest, kes on päästetud. Me oleme õpetanud ja uskunud, et sa pead vaid lugema patuse palve ja turvaline paik taevas on sulle garanteeritud. Me oleme tähelepanuta jätnud või pole rõhutanud tema käskude pidamist. Selline võltsarm viib paljud eksitusse ja paneb nad sõnakuulelikust kerglaselt võtma. Jeesus ütles, et taevasse saavad need, kes tunnistavad ja teevad Jumala tahet, nii siis peavad Jumala käske.
Raamatutund.
Mul endal oli üks kuidagi hästi raske kogemus, kui ühe mu sõbra ema ütles kristlaste kohta midagi sellist, et oh, et mis neil viga elada, et oma südame tunnistusega ei ole neil midagi viga, et teevad sigadusi, siis paluvad Jumalalt andeks ja siis elavad rõõmsalt edasi. Nagu poleks mitte midagi olnud, aga see läks mulle natukene hinge, et nii need asjad ju nüüd küll ei käi, aga siis ma hakkasin mõtlema, et on ka kindlasti neid, kes niimoodi elavad, niimoodi armust armu ja kasutavad seda kõike ära, kuid ega see ei kesta igavesti.
Muidugi me oleme tänulikud Jumala armu eest, aga samas eks igal asjal on nagu piiri ja tegelikult me siin küll võibolla praegu oleme kergelt siin rääkinud sellest raamatust, aga John Bevere toob siin ikka päris karme väljendeid ja päris karme lauseid, mis võivad siis olla sõnakuulmatuse tagajärjed ja mis võib ukse avada suisa teemanlikele jõududele. Ja tegelikult on need asjad suht ohtlikud, kui nendega kaua mängida. Sa ikkagi pead oma südames ja oma sees kindlaks tegema, et mida sa tahad, et kas sa tahad käia koos Jumalaga või sa tahad mängida koos Jumalaga. Et igal asjal on nagu piir tegelikult. See on asi, mida tuleb endale teadvustada, et me ei mängi.
Jah, need ei ole nalja asjad. Siin ta toobki välja selle, et kui me oleme valele teele sattunud ja teeme valesti ja siis Jumal ikka ja alati püüab jõuda meieni. Ta püüab jõuda meieni oma sõna kaudu või kellegi teise noomituse või manitsuse kaudu või selle väikese südametunnistuse hääle kaudu, kui püha vaim meie sees räägib. Et Jumal alati püüab meid korrigeerida viia sinna oma tahte keskele. Siin on veel välja toonud, et Jumal üritab inimeseni jõuda kolme viisi pidi. Kõigepealt ta püüab alati inimeseni jõuda patutunnutuse kaudu. Aga siin ta ütleb, et tihti on nii, et inimene on kohas, kui see pettus on nii suur, et ta lihtsalt ei näe selle taga enam Jumala südant ega ta ei kuule neid juhiseid. Siis teisena Jumal saadab prohveti või prohvetliku sõnumi tooja, keegi, kes manitseb, nagu ta läkitas Sauli juurde Saamueli või. Ja prohveti tõeline teenistus siis avab meie silmad nii, et me näeme Jumala teid ja siis on meil jälle ju valik, et kas me kuulame seda või me ei kuula seda, kas me teeme selle vahel. Ja kui siis prohvetlik sõnumi tooja ja kui see Jumala vaikne hääl sinu südames ka ei mõika mitte kuskile ja kui me ikka veel ei kuula, siis Jumal püüab meieni jõuda kohtumõistmisega. See on vast see kõige valusam tee, aga ka see on mõeldud selleks, et sa pöörduksid ära oma kurjedelt teedelt ja läheksid edasi Jumalaga. Ja siia ma ehk loeksingi ette ka ühe elava näite, mitte et me siin kedagi hakkame hirmutama või midagi, aga need on näited elust enesest ja need on siia pandud Jumala püha vaimu juhatusel ning kuuluvad meile manitsuseks ja hoiatuseks. Ja John Bevere siis räägib. Ma olen olnud mitmel korral tunnistajaks, kuidas inimeste üle mõisteti kohut, kuna nad ei reageerinud Jumala korrigeerimisprotsessi kahele esimesele meetodile. Üks elav näide juhtus 90. aastate alguses, kui ma jutlustasin noortelaagris. Nädala algus oli väga vastasseisuline. Paljud noored olid patu tõttu kaotanud oma tundlikkuse isanda suhtes. Mitmed noored mehed ja naised tulid igal teenistusel ette ja parandasid meilt oma pattudest, millest enamik olid seksuaalvaldkonnast, ning said Jeesuse vere läbi auliselt puhtaks. Ma ootasin põnevusega võimast lõpuõhtud koos Jumalaga, sest terve nädala jooksul külvati nii rikkalikult meele parandust. Ma tulin viimasele koosolekule ja mõistsin, et ma ei alusta seda nii, nagu olin arvanud. Ma taas tundsin vajadust manitseda ja kutsuda inimesi meele parandusele. Kui saabus aeg kõnelema hakata, võtsin mikrofoni ja hakkasin palvetama. Pühavaim näitas mulle. Siin auditooriumis on ikka veel üks inimene, kes mässab. Anna talle veel üks võimalus ette tulla. Edastasin kutse, üksikud noored tulid ette, aga ma teadsin oma südames, et ükski neist ei olnud see, keda pühavaim silmas pidas. Need olid tundlikud noored mehed ja naised, kes ilmselt tahtsid korda seada veel mõned asjad. Pühavaim rääkis uuesti mu südames, ütle sellele inimesele, et kui ta täna õhtul ei vasta, siis tabab teda kohtumõistmine. Ma edastasin tema sõnad täpi pealt ja veel enam noormehi ja tütarlapsi tuli ette, kuid ma taas tundsin, et puudus inimene, kellest pühavaim rääkis. Pühavaim võttis uuesti sõna mu südames. Ütle sellele inimesele, milline kohtumõistmine teda mitte reageerimise korral ootab. Ta andis mulle sellest eelaimuse, mis järel kuulsin uuesti tema häält. Ütle sellele inimesele, et ta satub 3 nädala pärast laup kokkupõrkega autoõnnetusse, kui ta täna õhtul ei kuuletu. Hirmu ja värinaga ma kordasin neid sõnu, mida pühavaim mu südames oli rääkinud. Veel enam noori tuli ette, kuid taas kord ma teadsin, et ükski neist ei olnud see, keda isand silmas pidas. Isand lasi mul seejärel teenida ja palvetada nende eest, kes olid ette tulnud, ja pärast järgnes see võimas teenistus, mida olin oodanud. Paljud noored said midagi isandalt, mitmed võtsid vastu kutse teenistusse, mõned tervenesid ja said juhtnööre oma elu jaoks. See oli õhtu, mida paljud meist nii pea ei unustaks. Möödusid mõned kuud ja ma vestlesin telefonitsi tolle koguduse noorte pastoriga. Ta edastas mulle järel kajasid tolle noorte laagri kohta. Ta rääkis, John, meie noorte grupis on üks noor keskkooli tüdruk, kes on meile rohkem probleeme põhjustanud kui keegi teine. Ta oli alati sõna kuulmatu ja tekitas tülid. Ma teadsin südames, et tema oli see, kellele pühavaim tol viimasel õhtul rääkis. Ma olin nii pettunud, kui ta kutsele ei vastanud. Ta jätkas 3 nädalat pärast laagrit sattus ta autoõnnetusse, täpselt nagu sa olid hoiatanud. Autost sai järele täielik vrakk. Ma värisesin. Ma tahtsin teada, mis temaga juhtunud oli. Ma teadsin, et olin rääkinud pühavaima õhutusel, aga lootsin, et ta kuuletub isanda kutsele, enne kui temaga mingi tragöödia juhtub. Ta jätkas, Jumal säästis ta elu. Ta oli tõsises seisus, kuid on nüüdseks paranenud. Ta on nüüd üks tulisemaid tüdrukuid meie koguduses, ta on täiesti teine inimene. Ta elu on muutunud. Tundsin kergendust ja mul oli tema üle hea meel. Kuula uuesti Taaveti sõnu, enne kui mind vaevati, eksisin ma eemale, aga nüüd ma hoian sinu ütlusi. Luba mul nüüd üks asi väga selgeks teha. See ei ole Jumal, kes need asjad meie ellu toob. Pigem võtab ta ära oma kaitsva käe ja lubab vaenlaselt tuua meile seda, mille eest sõna kuulelikkus meid kaitsnud oleks. Selline juhtum siis.
Mis tegelikult toob meid ikkagi taas nende samade 2 märksõna juurde, et allumine ja sõnakuulelikkus, et mida me otsustame. Ja siis mida ma veel nagu lisaksin siin, et mida ta siin on, me oleme just siin rääkinud ka sellest austamisest ja meelevalla positsiooni tähtsaks pidamisest ja siis Verdo veel seda ikkagi välja, et me peaksime suutma vaadata selle inimese enda isiksusest lihtsalt kaugemale ja nägemagi seda positsiooni, milles seda pandud on ja austama seda positsiooni. Nende peal on lihtsalt Jumala meelevald. Ja kui midagi juhtubki, et me siin ennem just rääkisime, siin ta toob ka Hitleri ja Stalini näited, nii öelda meeletult kurjade kavatsustega juhtide näited ja siis ka vanast testamentist Egiptuse vaara Moosese päevil, et tegelikult isegi, kui need juhid on kurjad ja õelad, isegi kui nende otsused on valed, et me peaksime ikkagi sellest nagu kõrgemale vaatama ja suutma seda positsiooni nii-öelda tähtsaks pidada ja seda respekteerida. Ta toob neid näiteid siin päris palju välja ja täpselt samamoodi tegelikult ka see sama eluline näite, et kui oleks respekteeritud seda meelevalda, kui oleks allutud sellele kutsele, et oleks väga kurb asi ära jäänud, eks ju. Et samamoodi võivad need asjad meie eludes olla. Et lihtsalt selles raamatus kordi ja kordi tuletatakse seda meelde ja näidatakse seda, kui oluline on siiski austada nii-öelda seda ametit ja positsiooni. Ja samamoodi, ega me räägime siin valitsusest ja meie juhtidest, et tegelikult ei ole ju ka kogudused puutumata sellest asjast, et samamoodi ei ole koguduste juhid, pastorid sellest puutumata jäänud, et ikka on kogudustes ju inimesi ja ma ei tea, kes meist võiks käe südamele panna, et ma pole kordagi nurisenud, võib-olla kordagi nagu mõelnud, et no, mis ta nüüd siukse asja ütleb või mis ta nüüd siukse otsuse teeb või et tegelikult on nii oluline ise enda südant jälgida. Samamoodi, et seda enameks ju pastorid, et on ju Jumala kutse ja Jumala meelevalla all ja mis iganes, kui nemad teevadki valesti, siis nemad annavad ju vastust ise Jumalale. Kui meie lihtsalt oma suuga teeme valesid otsuseid, siis anname meie sellest ka vastutust. Keegi teine ei anna meie eest meie ise. Selles suhtes, et igal ühele südamele panna, et katsu ennast läbi ja ära tee ise endale kurja tegelikult oma otsustega.
Tega see juhi positsioon ei ole ju mingi kerge positsioon. Me mõtleme küll, oh, meie teeksime asju hoopis teisiti. Sa tegelikult ei tea üldse, kui suur surve on seal juhi positsioonil olla ja mille kõigega ta peab seal tegelema, kas või pastorit või selles mõttes, et lihtne on istuda pingis käed ristis ja kritiseerida, et vaat, mulle ei meeldi see ja mulle ei meeldi see, kuidas ta mulle naerates ja mulle ei meeldi see, mis me nüüd teeme ja aga tee ise paremini. Et nii nagu meie pastor viimati ütles, ma ei tea, oli väga hea, et kui sa kedagi kritiseerid, siis olgu sul siis vähemalt sama mastaapsed viljad. Et näita mulle oma vilja, võtta siis võrdne võrdsega mõõdupuud, kuigi meile pole öeldud ka seda, et me peaksime kellegagi niimoodi mõõtu võtma või midagi. Aga see on jah, see on niivõrd õige, et me ei tohiks üldse selle vastu minna, et mõtled neid mõtteid, siis pigem muuda need eest palveks. Et on jah raske. Vaenlaste eest palvetada, aga meil on see käski viiblis antud.
Jah, meid õhutatakse palvetama
ja
armastama oma vaenlasi ja tegema eest palved nende eest. See ei tähenda kohe, et pastor su vaenlane.
Jah, seda muidugi.
Aga et noh, mõte on lihtsalt selles, et kui sa juba nurised millegi vastu ja sulle midagi ei meeldi, et siis korrigeeri ennast ja pigem õnnista ja palveta ja tee eest palvet. Ja Jumal saab tegutseda.
Raamatutund.
Siin kui me oleme rääkinud nüüd meelevaldadest ja ülemustest, siis ikka ja jälle käib jutust läbi see sõna kuulelikkus ja sõna kuulmatus, mis ongi just tegelikult selle terve selle raamatu sisu, et sellele lähenetakse erinevatest kantidest. Siis üks oluline minu jaoks selle sõna kuulmatuse juures on see, et mis ta siin väidab, et osaline sõna kuulelikus ei ole Jumala silmis üldse sõna kuulelikus. Et me võime küll mängida sõna kuulelikus, et ma teen Jumala tahet, aga ma jätan pool tegemata, nagu toots, et kui ma tervet rehkendust ei jõua, et siis ma teen pool. Aga Jumala riigis see nii ei kehti, et tema on kuningas, tema on meie isa. Me alistame ennast täielikult temale. Nii nagu see juhtus Iisraeli esimese kuninga Sauli elus, et ta niimoodi flirtis selle sõna kuulmatusega, et Jumal andis talle käsu, et lähed ja võitled nende amalekkidega ja tapad ära kõik. Aga tema jätis ühe alles. No mis see üks on, on ju, eks ole? No üks, no ei loe ju mitte midagi. Aga tegelikult loeb. Sest sellega ta kaotas ju selle positsiooni, kuhu Jumal oli ta pannud. See osaline kuuletumine ja selline, ma peaaegu ei tee pattu, et on nii väike asi, et see nagu peaaegu ei ole üldse nagu patt, et need on väga ohtlikud alad, et Jumalaga on kõik absoluutne, et kõik või mitte midagi, et kas sõna kuulmatus või sõna kuulmine, et seal ei ole sellist keskteed, et ma jätan natukene tegemata, et siis on ju kõik korras, et ma olen ikka ju päästetud ja räägin keeltega, aga kohe see nagu kate tegelikult eemaldub sinust.
ja selle teema kohta on selles raamatus tohutult näiteid, et selles suhtes olge julged ja võtke see raamat endale kätte ja tõesti nagu minge selle sisse ja lugege ja te leiate sealt niivõrd põnevaid näiteid vanast testamendist tema enda elust ja mis moodi ta on olnud kindel, et asjad on Jumalast antud ja tegelikult kui need ei ole allunud selle koguduse juhi meelevalla alla, siis need asjad tegelikult ei ole toiminud ja noh, seal on hästi huvitavaid näiteid selles raamatus toodud, et selles suhtes ta oleks kindlasti ühe koguduse liikmele väga silmaringi laiendav raamat, et just, et näha neid igapäeva situatsioone, milles me tegelikult kõik võibolla oleme olnud. Et seal just see lugu selle kodugrupi loomisega ja et mis moodi tema oli täiesti kindel, et Jumal ütles talle, et alusta kodugruppe, mis isenesest olid ju väga hea ideega, et kuidas inimesi kogudusse tuua, kuidas neile rääkida Jumalast vabas õhkkonnas nii öelda. Ja tegelikult koguduse pastor ütles, et see ei ole hetkel koguduse visioon ja mis see on lihtsalt niivõrd põnev, mis moodi ta kirjeldab seal oma tundeid ja oma mõtteid ja tegelikult sa seda lugedes võid niivõrd samastuda, et täpselt samasugused mõtted on ju, et no mis nüüd ja et miks sa nii ütlesid, et kuidas, et me ju ka, ei saa siis võita nii palju hingi Jumalale ja et õigustused tulevad ja kõik hukkamõist, aga kui ta lõpuks, mis moodi ta siiski saab aru ja Jumal kõnetab teda ja ta teeb need otsused ja ta palub andeks ja ta allutab ennast sellele meelevalele, mis tema pastoril on, et mis moodi sellele järgnevad tegelikult õnnistused ja rahu. Ja nagu ta siin isegi ütleb ühes kohas vist üks lause, et tema naine Liisa armastab öelda seda, et allumises on vabadus, aga et mässus on nagu see ikke. Et noh, eks ta niimoodi ongi. Et kui sa ennast allutad, et siis sul on rahu ja sa oled vaba.
Jah, nii ta on. Ja siit kui me nüüd edasi läheme natukene, siis eelmistes siin me nüüd vaatlesime tähelepanu all oli meil just koguduse ja et siviilvõimud ja valitsus ja pastorite austamine siis. Võibolla siia saate lõppu me nüüd jätaksime veel ühe väga olulise teema, millest ta ka siin terve peatükki pühendab on perekond ja lapsed. See on nii-öelda see meie oma väike rakk, nagu sa just ütlesid, või see meie oma ala, kus meie valitseme ja ka kus meil on paigas ju ülemaja alluva nii-öelda suhted, kui nii võid öelda, et meie kui naised, meie alistume oma abikaasadele ja loomulikult mulle alati kõik ei meeldi, mis minu mees teeb või mida tema otsustab, aga ma nii nagu sa esile tõid, et Liisa Beveer ütles, et alistumises või allumises on see vabadus ja vastuhakkus on see mäss, siis seda ma olen ise mitu korda ka tundnud, et see ka see mässamine ja see ei vii mitte kuskile, see ei ole Jumalast ja Jumala väge ei ole selle taga, vaid kui ma alistun armastuses oma mehele ja lasen tal teha neid otsuseid perekonna peana, siis selles on kordaminek.
Ta toobki siin nagu välja see, et see perekondlik meelevald on tegelikult teiste valdkondade jaoks väga oluline alus või fundament, nagu tema ütleb siin, et selge see, et ma arvan, et võibolla väga paljudel naistel on tänapäeval raske nii-öelda meestele olla allaheitlik ja alluda, et vaatamata sellele, et Jumala sõna nii ütleb ja et tegelikult on ju kui me siin oleme rääkinud juhtidest, pastoritest, et siis tegelikult on ju selles samas perekonnas on siis mees nii öelda see juht, kelle peal on see meelevalla positsioon. Ja noh, isiklikult ma tean, et minul on küll palju võitlemisi ja eks sellele on võibolla kaasa aidanud, noh, nii aidanud, tõuganud pigem sellele just see, et see tohutu naiste võrdõiguslikus ja see võibolla isegi ka see, et tihti ongi nii öelda siuksed vastutused pandud naiste peale. Et need mehed võibolla ise on kaotanud ka seda positsiooni ja pole nagu võtnud seda meelevala positsiooni perekonnas nii öelda kui olulist asja. Et see on hästi hea, kui sellisest teemast räägitakse ja seda käsitletakse. Et noh, tihti me seda kirjakohta küll teame, et lapsed olge vanemaile alla heitlikud ja sõnakuulelikud, et kõigis asjus, et siis te olete isandale meelepärased ja te olete õnnistatud ja te käsi käib hästi. Et see kirjakoht nagu tuleb emmedel isidel nagu kergemini. Kui just nimelt see kirjakoht, et mees on naise pea ja nõnda nagu Kristus on koguduse pea ja nõnda nagu kogudus on alla heitlik Kristusele, nõnda siis olgu naised meestele alla heitlikud kõigis asjus, võitme sõna kõigis asjus. Et ma tean, et isiklikult minu vastu rääkis see väga palju ja et minul on sellega maadlemist ja ma arvan, ma ei ole ainus naine, kellel sellega maadlemist on. Aga et täpselt samamoodi, et sa pead hakkama oma elus otsuseid tegema. Et see on nagu see koht, millega peab tööd tegema.
Siin just Peveer räägib ka oma elust, kuidas tema abikaasal Liisal oli ka alguses selle allumisega probleeme, sest ta lihtsalt ei usaldanud oma meest ja et noh, kartis, et mees teeb valesid otsuseid ja siis sellega püüdis siis oma meest juhtida, aga püha vaim manitses siis Liisat ja püha vaim ütles John Peveeri naisele, et sa ei peagi Johnny usaldama, sa pead usaldama ainult mind. Ja siis ta mainib siin edasi, et püha vaimu manitsus aitas tol õhtul mõista, et Jumal ei käskinud alluda mitte ainult siis, kui sa nõustud või kui sulle meeldib, mis su abikaasa valib või otsustab. Ta mõistis, et kui ta alistub Jumala käsule, siis kuulub talle Jumala kaitse. Kas ma olen sellest ajast peale vigu teinud? Loomulikult piisavalt. Ometi on Jumal Liisat minu vigades kaitsnud ja annud talle rahu. Kui ta on allunud, kuulub talle Jumala kaitse. Üks kõik kui rumalaid otsuseid tema abikaasaga teeb. Et see tuleb jälle selle raamatud pealkirja juurde tagasi, et see katte all, et siin mulle meeldib selle raamatu kujundus väga, et siin kaane peal on väike tüdruk suure punase vihmavarjuga.
Ja see on huvitav, kuidas kaane kujundus saab tõmmata lugema. Et muuses see punane vihmavarju oli ka esimene asi, mille tõttu see raamat nagu kätte tuli.
Jah, et see on esiteks niivõrd ilmekas esiteks hea kujundus ja niivõrd ilmekas selleks, mida see endast see Jumala kattel olemine tegelikult tähendab, et kui me kuulame, me teeme Jumala tahtmist ja oleme talle sõnakuuleks, siis meie üle on selline suur punane vihmavari ja kui tulevad tigeda nooled, siis need ei taba meid, sest see on, meil on see katte kaitseks. Aga kui me hakkame minema oma teed ja siis see vihmavari kaldub meie pealt ära ja need asjad, mis ei ole mõeldud meile osaks saama, need tabavad meid. Ka need kuradirünnakud ja maigused, et ei ole midagi, et Jumal saadab meile ühte ja teist, vaid me peame ise enda elu üle vaatama, et kuidas me sinna oleme sattunud, et need asjad tabavad mind. Aga mis ta siin siis lastest räägib? Lastest ta ikkagi räägib ka ja manitseb ka lapsi. Et
ta räägib nagu ikkagi sellest sõnakuulelikkusest ja noh, mitte ainult väikestest lastest, vaid ka meie täiskasvanud inimeste vanemad, et ega see austav suhtumine ja see sõnakuulelikkus jätkub sul nii kaua, kui sul on vanemaid, kellele eks ju alluda. Et ta toob seal ka ise näiteid kuigi oma noorusest, kui nagu ma sealt aru sain, nad olid katoliiklik, ta vanemad olid katoliiklased. Ja kui tema sai päästetud, siis neil ei olnud just kõige paremat suhted oma isaga. Aga samas ta toob seal ühe sellise situatsiooni, kus ta nagu teatas oma isale ta vist tahtis üürida korterit kellega koos ja ta rääkis oma isale sellest ja kuigi nende suhted ei olnud head ja isa ütles talle siis selle peale, et kuule, et mõtle ikka järgi, et kas sa seda tahad teha, et ära tee seda. Siis ta ise lõpuks tunnistab, kuna see asi läks väga halvasti, tal see koos üürimine nii-öelda, lõpuks ta pidi ise seal kõik kinni maksma. Et ta tunnistab seda, et isal oli siiski see meelevald ja isal oli see positsioon ja tema ei austanud seda positsiooni tol hetkel ja tänu sellele saidki sellised halvad negatiivsed asjad tema ellu tulla. Et, no, ja rääkimata siis muidugi väikestest lastest, et kuna sellel on tõutus, et kui sa oled sõnakuulelik, siis su käsi käib hästi, kui sa oled oma vanematele nii-öelda alla heitlik. Ja mis see käsi käib hästi, et mis see tähendab, et mina usun, et see tähendab nii tervist, õnnistusi, nii vaimseid füüsilisi, sul on tarkus, sa oled koolis edukas, sa oled tööle edukas, et see on tohutu pagas, mis sa sel juhul kaas endale saad, tohutu kingitus. Et see on hea tõotus ja seda on hea oma lastele ka tunnistada, et kui sa emäsi sõna kuuled, et siis Jumal õnnistab sind. Ja isegi kui ta sellest võib-olla aru ei saa kohe, siis see ikkagi teeb oma tööd tema sees. Nii et see on põnev, et ta sellist teemat ka käsitleb seal raamatus.
Ja selle põneva ja positiivse noodiga me hakkamegi tänast saadet lõpetama. Nagu alati tuleb mul tõdeda, et niivõrd palju ei rääkimata, aga seda me juba teadsime ette, et sellest ei olegi võimalik täit ülevaadet anda, sest siin lihtsalt on niivõrd palju kihte ja niivõrd palju infot ja niivõrd palju kasulikku ja jumalikku ilmutust. Aitäh sulle, Rutt, et sa tulid täna saatesse ja jagasid meiega oma südamest ning et lasid Jumalale end kasutada, et me just siin ennem palvetasime, et Jumal võtaks meid ja kasutaks meid, et tuleksid esile just need mõtted, mida Jumal tahab oma rahvale rääkida ja ma usun, et selleks korda. Siin raamatus, siin on veel väga-väga palju, sest siin see räägib sellest, kuidas sõnakuulelikusest, nagu me siin rääkisime ja ebaõiglasest kohtlemisest ja kuidas sellele reageerida, millest me ilmselt ei jõudnudki rääkida ja Jumala meelevallast ja kuidas see on rajatud ja usust ikka ja alati ka usust. Aga kõik see jääb, kallis kuulaja, sulle avastada. Võta see raamat, mille kaane peal on hästi armas pisikene tüdruk, kes seisab suure punase vihmavarju all, mis näitab tegelikult, et meil on see Jumala kate, meil on Jumala kaitse, mille all meil on kõigil õigus elada ja mille all me tahame ju elada, sest me oleme siis kaitstud ja õnnistatud ja Jumala südame lähedal. Minu nimi on Külli Kuusk ja soovin teile kõike head ja õnnistatud õhtut. How great is our God. Sing with me how great is our God. All will see how great. How great.
How great is our God?
Raamatutund.